Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida majburiy karantinda ushlab turilgan adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlangan. Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. G'afur Rahimovning oilasiga tegishli 7 millionni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan aka-ukani davlat ayblovchisi 12 va 15 yilga qamashni so'radi. Ozod mikrofon Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga umuman tushib bo'lmay qoldi.
Fuqarolarning murojaatlari ko'payib ketganligi sababli murojaatlarni kamaytirish maqsadida ushbu harakat qilingan deb hisoblayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 9500 nafarga yetdi. O'zbekistonda 4 iyul soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni so'nggi 12 soat ichida 104 kishiga ko'payib 9500 nafarni tashkil etmoqda. Hozirda mamlakatda 3220 nafar bemorga shifokorlar tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Ulardan 14 nafarning ahvoli og'ir ekani aytiladi. O'zbekistonda koronavirusni aniqlash bo'yicha umumiy hisobda 1,246,691 ta test o'tkazilgan, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Ayni paytda koronavirus yuqgan yana bir erkak olamdan o'tgani haqida xabar keldi. Qurbonlar soni shu bilan O'zbekistonda 30 nafarga yetgan. Demak, bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berayotgan ma'lumotlar. Aslida kuzatuvchilar bundan da ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi koronavirus holatlari. Xalqaro mavzularga o'tamiz. MH17 sudi ayblanuvchilarning ularga ko'proq vaqt berish iltimosini qondirdi. Niderlandiyaning Haga shahridagi sud 2014 yilda Ukraina havo hududida Malaysia Airlines aviakompaniyasiga qarashli uchoqning urib tushirilishiga bevosita aloqadorlikda ayblanayotganlar advokatlarning alternativ teoriyalarini ko'rib chiqish uchun ularga ko'proq vaqt berish iltimosini qondirdi. 3 iyul kuni sud ayblanuvchilar advokatlari va mutaxassislariga uchoq qoldiqlarini ko'rishga izin berishni buyurdi. MH17 reysi uchog'i qoldiqlari Niderlandiyada harbiy bazada saqlanmoqda. MH17 reysi uchog'i 2014 yil 17 iyulda Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan edi. Xalqaro tergov guruhi 6 yillik tergov ortidan uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilganini xulosa qilgan. Uchoq bortida Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan oddiy yo'lovchilar bor edi. Barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari halok bo'ldi. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya fuqarosi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. Rossiyada 1 iyulda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan o'tkazilgan referendum yakunlandi. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar prezident Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Referendum natijasi e'lon qilingan kun Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aholi Putinga ishonch bildirganini ta'kidladi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bir haftaga cho'zilgan referendumda saylovchilarning 77%dan ko'proqi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish qo'llab, 21%dan ko'prog'i saylovchi esa bunga qarshi ovoz bergan. Referendumda saylovchilarning 68% qatnashgani aytilmoqda. Peskov e'lon qilgan bildiruvda bunchalik ko'p odam qatnashishini hamda bunchalik ko'p odam o'zgarishlarni xohlashini bashorat qila olmagandek, deyiladi. Boshqa Rossiya rasmiylari ham o'z qo'llovini izhor qilgan. Aslida eng muhim o'zgarishlarning biri Putinga avvalgi prezidentlik muddatlarini bekor qilish imkonini berishga qaratilgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlanganiga qaramay, mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham aynan shunday usul bilan 1991 yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan. Tanqidchilar shuningdek Rossiyadagi referendumda qatnashgan saylovchilar soni haqidagi rasmiy ma'lumotni ham shubha ostiga olishdi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy yangilangan natijalar soxta va ulkan yolg'on. Ularning Rossiya fuqarolari fikriga hech qanday aloqasi yo'q, deya fikr bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy karantinda ushlab turilgan Adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlandi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbuskorlaridan biri Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karimda koronavirus aniqlangan. 4-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning o'zi kasallikni majburiy karantin davrida yuqtirgan bo'lishini aytdi. Baxtiyor Karim bir hafta avval siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgan yana karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini Ozodlikka aytgandi. 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganidan bir oy o'tib 3-iyul kuni unda koronavirus aniqlanganini aytarkan, bu borada o'zi ham xavotirda ekanini bildirdi. Kecha aytishdi, koronavirus aniqlandi deb. Bir kun avval analiz olib ketishgandi. Hozir meni karantin zonasidan Toshmiga o'tkazishdi. Ahvolim qoniqarli deydi. Baxtiyor Karim. 6-iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng Baxtiyor Karimni oilaviy ravishda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy qishlog'ida qurilgan karantin jamlog'iga olib ketishgandi. Lagerga yotqizilganidan 11 kun o'tgach 17-iyunda uni oilasidan ajratib Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga olishgan, teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgandi. Baxtiyor Karim 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgani, karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini aytgan. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasida koordinator, tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni o'zi olib borishini aytgan. Yangi partiya tuzish tashabbuskorlaridan yana biri iqtisodchi olim Xidirnazar Allakulov 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Baxtiyor Karimning karantinda muddatidan ortiq ushlab turilishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrni bildirgandi. Professor Xidirnazar Allakulov may oyida Andijonda yangi partiyaga zarurat borligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida gapirgan va shundan so'ng Ozodlik uni suhbatga tortgan edi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ladi. Gazetxonlar fikricha Adabiyot huruf fikr minbariga aylangan. Masalan, Jamol Kamolning 2018 yilda chop etilgan Fikrsizlik fojiasi maqolasi. O'zbekiston 25 yil davomida bir odamning aqli bilangina yashaydi, qolganlarga faqat qarsak chalish huquqi berildi xolos degan so'zlar bilan boshlangan edi. Gazeta rasmiy matbuot hatto nomini tilga olishga qo'rqadigan muxoliflardan buyurtma asosida tahliliy maqolalar qabul qilib chop eta boshladi. Shukrullo, Jamol Kamol, Gulchehra Nurullayeva, Timur Pulatov, Jahongir Muhammad maqolalari o'quvchilarda ayniqsa kuchli taassurot uyg'otgan. Baxtiyor Karim 1959 yili Marg'ulonda tug'ilgan, Milliy universitet filologiya fakultetini 1982 yilda tugatgan, Fan va turmush, Yosh kuch, Sharq yulduzi jurnallarida xizmat qilgan, hozirda Adabiyot gazetasi bosh muharriridir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Aziz Nur. 1-iyul kuni 23 yashar asakalik ayol Andijon viloyat Asaka tuman Kuchgan MFI Moday mahallasida sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib qamoqqa olindi. 21-iyul kuni 9 yashar qiz jasadi o'z uyida qonga belangan holda topilgan va Bosh prokuratura u pichoq bilan urilgan 16 ta zarbadan o'ldirilganini xabar qilgan edi. Shafqatsizlarcha chavaqlab o'ldirilgan 9 yashar qizning qotili ekanligida gumonlanib qamoqqa qamoqqa olingan 23 yashar ayol marhumaning mahalladoshidir. Bu haqda Ozodlikka mahalliy huquq tizimi mulozimi xabar berdi. Viloyatdan kelgan tergovchilar, kriminalistlar Kuchgandagi 1000dan oshiq odamni so'roq qildi, har xil analizlar oldi. Qotillikdan 3 kun o'tib qo'shni erkaklardan biri olib ketilgan. U bilan so'roq savoldan keyin xotinini olib ketishgan. Andijon sizosida 2 kun tergov qilinganidan keyin ayol qotillikni bo'yniga oldi deb kecha qamab qo'yishdi. Kecha uni voqea joyiga olib kelishdi. Hammasini aytib beribdi. Pichoqni ham topishibdi, dedi tergov tafsilotlaridan belvosita xabardor mahalliy mulozim. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ko'pchilikni larzaga solgan bu qotillikda gumonlanayotgan yosh ayolning 1-iyul kuni qamoqqa olingani haqida birinchilardan bo'lib xabar topganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda ham marhuma ham gumonlanayotgan ayol yaqinlari bilan gaplashganini aytgan mahalliy bloger o'zi o'rgangan voqea tafsilotlarini shunday hikoya qildi.
Yosh kelinchaydi dedi, chaqalog'i bilan birga qamashib qo'ydi dedi. Qarindoshiman dedi, gumonlanuvchi taraf. Advokatni ham kiritishmayapti, boshqa qilishmayapti, qanday bu deb turib norozi bo'lib telefon qildi. 29-chi kuni Andijonga tergovga olib ketishgan ekan bu qizni. 30-chi kuni aybiga iqror bo'libdi bu qiz. SIZOda saqlanibdi Andijonda. Bundan oldin ham 4000 dollar yo'qolgan ekan ularda, uni topisha olmagan ekan, lekin o'sha paytda shu nimasi qolgan ekan, qandaydir narsasi qolgan ekan. Hozir o'sha barmoq izi bilan hozirgi barmoq izi chiqibdi. Keyin uni nima qarshilik ko'rsatganda tirnoq orasi mana shu terisini bilanaqa nimasi chiqibdi, DNK narsasi chiqibdi. Xullas, aybiga iqror bo'lgandan keyin olib kelib holatda nima qilishganida pichoqlari ham topilgan. 30-chi kuni topishibdi pichoqni, adashmasam.
Otabek Nuriddinov bu xabar ortidan Andijon viloyati IIB bilan bog'lanib holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lgani, tergovchilar o'ziga ayblanuvchi ayolning aybi isbotlangan va bosh prokuratura bu haqda rasmiy bayonot berishini bildirganini aytdi. Ozodlik 2-iyul kuni 9 yashar qo'shni qizni kamida 16 marta pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar ayol yaqinlari bilan gaplashdi. Oila a'zolari 3 oylik chaqalog'idan ajratilib, 2 kun SIZOda advokatsiz so'roq qilingan yosh onaning bosim va qo'rquv ostida jinoyatga iqror bo'lganini iddao qildi. Biz umuman ishonmaymiz bu ishni qilganiga. Bolamni ko'rishga ruxsat bersin deb nima desa shunga qo'l qo'yib bergan u. Qo'shni bilan bir yaxshi munosabatda edi. O'lgan qizchaning onasi buning chaqalog'iga qarab turganda chiqib shunday vahshilik bilan o'ldirib, go'yo hammomga kirib yuvinib, pichoqni ham o'sha joyga bekitib kelganmish. Keyin yana hech narsa ko'rmagandek o'tirganmish. Shu aqlga to'g'ri keladimi? Unga dori berishgan, qo'rqitishgan, balki urib qiynashgandir. Toshkentdan gruppa kelib 10 kun ichida topsang ham topasan, topmasang ham topasan deganiga bu sho'rlikni ushlab aybdor qilishdi. Gumonlanuvchi yaqinlariga ko'ra Andijon tergov izolyatoridagi so'roqqa advokat qo'yilmagan. 1-iyul kuni ham 7 soat uchrashuvni kutgan advokatga mijozi bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Kecha Asaka prokuraturasiga olib kelishdi. Ayasi mashinadan tushirishganda uzoqdan otini aytib rosa baqirdi. Umuman reaksiya qilmadi. Unga dori berishgan o'xshayapti, dedi gumonlanuvchi yaqinlaridan biri. Gumonlanuvchi yaqinlari qotillikni yosh ayol sodir qilmaganining asosiy tasdig'i sifatida marhumning zo'rlanganini keltirmoqda. Sudmedekspertiza qizchaning o'ldirilishidan oldin zo'rlanganini tasdiqlagan. Buni tergovchilarning o'zi aytib, yon atrofdagi erkaklardan DNK analizi uchun sperma ham olishgan. Qanday qilib yosh ayol qizni zo'rlab unda sperma qoldiradi desak, qizcha o'limidan bir kun oldin zo'rlangan deyishyapti. Bir kun oldin 9 yashar qiz zo'rlansa, bundan uydagilar xabar topmasligi mumkinmi? Qiz qo'rqib aytmagan taqdirda ham uning yurishi turishidan onasi bilmasligi mumkinmi? Unda qizni kim, nimaga zo'rlagan, qani odam? Biz portalga chiqamiz, bosh prokuraturaga boramiz, qabrni ochib boshqatdan ekspertiza qilishsin. Ozodlik Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan tergov, xususan qotillikda gumonlanib 23 yashar yosh onaning qamoqqa olingani haqidagi tafsilotlarni o'rganish uchun Asaka IIB va prokuraturasiga bog'landi. Telefon qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlar tergov sirri bois ma'lumot bermasligi, bu haqdagi tafsilotlarni bosh prokuratura jamoatchilikka ma'lum qilishini bildirdi. Hozircha bosh prokuratura bu qotillik yuzasidan borayotgan tergov jarayoni haqida yangi ma'lumotni ochiqlamadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida G'afur Rahimovning oilasiga tegishli 7 million dollarni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan aka-ukani davlat ayblovchisi 12 va 15 yilga qamashni so'radi. 14 yashar qiz bilan jinsiy aloqa qilgan yigitni sud aybdor deb topib, javobgarlikdan ozod qildi.
4-chi taklifim bosh qattadan denga qilinglar desam, dengani ham inobatga olmadi.
Kuzatuvchilar, Rossiyada referendum misli ko'rilmagan qonunbuzarliklar bilan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ezgulik jamiyatining Namangan viloyatidagi faoli Arabboy Qodirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasining ishonch telefoni fuqarolarning arz shikoyatlarini qabul qilmay qo'ydi. Arabboy Qodirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men fuqaro sifatida Respublika Bosh prokuraturasining 10.07 ishonch telefoniga murojaat yo'llamoq niyatida nima qildim? Qo'ng'iroq qilyapman. 3 kundan beri hech qanday bir chiqish imkoniyati yo'q. Ya'ni o'sha tilni tanlang degan nimasini aytgani, tartibda aytganingda bir raqamini bosgandan keyin kutish vaqtiga kelganda o'zidan o'zi avtomatik uzib qo'yadi. Ya'ni meni fikrimcha fuqarolarning murojaatlari ko'payib ketganligi sababli murojaatlarni kamaytirish maqsadida ushbu harakat qilingan deb hisoblayman. Shuning ko'ra men o'sha Respublika Bosh prokuraturasi ishonch telefoni muassislariga o'zimni noroziligimni telefon orqali, o'sha radio orqali noroziligimni bildirmoqchiman.
Arabboy aka, endi qanday tusha olmayapsiz? Masalan, necha marta qo'ng'iroq qildingiz? Qaysi paytlar?
Men 3 kundan buyon mana shu bo'sh paytimda vaqtimni topib shu murojaat qilish maqsadida 3 kundan beri avoraman. Ya'ni kechki paytlarda ham kecha urindim, hattoki kech payt yaxshi bo'ladi aloqasi, balki murojaatlar ko'payib ketgan uchun avtomatik nimalar yozish uskunalari ishlayot qilmayotgandir, imkoniyati cheklanib qolgandir deyishmidi. Hatto kechki paytda soat 11 o'zi Toshkent vaqti bilan 11da ham urinish qildim. Hech qanday chiqmaydi.
Sanadingizmi hech marta qo'ng'iroq qilganingizni?
Yo'q. Ya'ni nima deydi, ya bo'lmasam tiqilinch vaqt bo'lsa balki yozmayotgandir, urinaveraman, uraveraman mana shunaqa.
Qancha bo'ldi? Avvallar tushganmisiz?
Ilgarilari Respublika Bosh prokuraturasi portaliga redka juda kamdan kam holatlarda tushirganman. Men ko'p inson huquqlari himoyachisi sifatida murojaatlar qilgan bo'lsam, biron hali redka nima deydi, gohi-gohida tushirgan xolosda. Undan ko'ra Respublika prezidentini portaliga tushish osonroq deyman.
Deydi Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Namangan viloyati bo'limi rahbari Arabboy Qodirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanlik 17 yashar qiz 1 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining qaroridan norozi bo'lib, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat ishlari sudiga kassatsiya shikoyati yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9 iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128 moddasining 1 qismi bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9 iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 128 moddasining 1 qismi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Koson tumanidagi 6 maktabning o'quvchisi bo'lgan NB ozodlikka o'tgan yilning oktyabrida murojaat qilib, uni qo'shnisi Boymurod Berdiyorov zo'rlagani, ammo tergov tanimagan boshqa shaxsni javobgarlikka tortgani haqida aytgan edi. Ozodlik bu voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazib, 4 maqola e'lon qildi. Qayta o'tkazilgan tergov davomida Boymurod Berdiyorov voyaga yetmagan NB bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan va ish sudga oshirilgan edi. Lekin o'quvchi qiz Berdiyorov jazosi qolganda norozi ekanligini aytar ekan, bu ishga aloqasi umuman bo'lmagan boshqa shaxsni ayblab, tergov muddatini atayin cho'zgan tergovchilarga nisbatan hech qanday jazo ko'rilmagani, uning tug'ilgan farzandi noqonuniy yo'l bilan boshqa birovga berib yuborilganidan arz qildi. Ikkinchi bor tergov o'tkazgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi tergov harakatlari qonuniy olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi maktab o'quvchisi NB 2017-yilda 14 yoshda 9-chi sinf o'quvchisi bo'lgan. O'quvchi qiz o'sha paytda 20 yoshda bo'lgan yon qo'shnisi Boymurod Berdiyorov uni zo'rlaganini va oqibatda qiz farzand ko'rganini aytgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi hukmidan norozi bo'lgan qizning aytishicha sud uning takliflarini inobatga olmagan.
Birinchi kuni sudga bordik, sud ochiq deb e'lon qilgandan keyin men aytdimki, 4 ta taklifim bor. 4 ta taklifimni olsangiz, mayli, sud qiling deb aytdim. Birinchi taklifim tergovchilarni chaqirtirish. Tergovchilar hech qachon meni yuzlashtirmasdan delani o'tkazgan. Keyin ikkinchi taklifim men tug'ish jarayonida yirtilish bo'lgan, razrif bo'lgan, men narkoz olganman. Ana shuning uchun boshqatadan respublikaga yo'llanma beringlar, boshqatadan o'tib kelay dedim, ham u taklifimni ham inobatga olmadi. Uchinchi taklifim menga tegishli bo'lmagan bitta tushuntirish xati bor. Tushuntirish xatida ham meni qo'lim imzom ham men o'zimniki emas, chunki men B harfi bilan qo'yaman, ular esa o'zbekcha B harfi bilan qo'l qo'ygan. Tilxatda birinchi va 3 ta bolani ismini yozib, shu bilan birga bo'ldi degan tilxat. O'shanda respublikaga xatshunoslikka beringlar, chunki Misit mahallasini hamma bolalarini, keyin qarindosh urug'larini olib kelib denga qildirgan. O'sha xat bo'yicha, tushuntirish xat bo'yicha kim olib kelganini tergovchilar aniq aytmayapti. Sinf rahbaring olib kelgan deyapti. Sinf rahbarim xotin qizlar olib kelgan deyapti. Xotin qizlar direktorim olib kelgan deyapti. 4-chi taklifim boshqatdan denga qilinglar desam, dengani ham inobatga olmadi. Keyin 5-chi taklifim meni tug'dirgan ayoldi. Tergovchilar guvoh deb aytgan. Qanaqasiga guvoh bo'ladi? U meni tug'dirgan-ku. Nodira Boymurodova istoriya ochmagan. Keyin ham o'zi chiqarib yuborgan. Menga narkoz bo'lgandan keyin narkoz ta'sirida orqa eshikdan chiqarib yuboringlar deb bolani olib qolgan o'sha kishi bo'ladi. U kishini guvoh deb qo'ygan.
Deydi o'quvchi qiz. Qizning iddao qilishicha tergovchilar Boymurod Berdiyorovni javobgarlikdan qutqarish uchun tergovni ataylab cho'zgan. Koson tumani IB tergovchisi Nodir Murodovga meni Boymurod zo'rlagan edi deb aytib tursam ham, hamma qarindoshlarimni, mahalladosh bolalarimni denga qildirib vaqtni atayin cho'zdi. Axiri mijozi zaif bo'lgani sababli yangi uylangan xotinni ajrashgan bir yigitni topib, hamma aybni o'shaning bo'yniga qo'ydi. Boymurodning qarindoshlari hokimlikda ishlagani uchun u javobgarlikka tortilmadi. Onam haqsizlikka chidolmay, 2 marta o'z joniga qasd qilgandan va bu holatlar ozodlikda yoritilgandan keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari ishni qaytadan tergov qilganda Boymurod aybini bo'yniga oldi, lekin sud voqea muddati o'tgan deb uni ozod qildi, deydi qiz. O'tgan 3 yil davomida jinoyat ishi soxtalashtirilganiga norozilik bildirib, NB'ning onasi 2 marta, qizning o'zi esa 1 marta joniga qasd qilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'quvchi qizning iddao qilishicha, tuqqan chaqalog'ini unga bermay boshqaga sotib yuborgan, voqeani huquqiy idoralardan qarib 2 yil davomida yashirib kelgan doya, to'g'rixona bosh shifokori, bu ishga bosh qo'shgan maktab direktori tegishli jazo olmagan. Ammo Qashqadaryo viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tergov guruhi rahbari Niyozov imzosi bilan yozilgan ayblov qarorida Koson tumani tug'ruq majmuasi bosh shifokori lavozimida ishlab kelgan Nargiza Begimova aynan shu ish bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205, 209, 241 va 116 moddalari bilan ayblangan. Ayni kunlarda Koson tumani jinoyat ishlari sudida bosh shifokor ustidan boshlangan sud davom etmoqda. O'quvchi qizning aytishicha, sud davom etayotgan bo'lsa-da, shu paytgacha biror marta bu jarayonga na guvoh, na jabrlanuvchi sifatida chaqirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'quvchi qiz ishini qayta tergov qilgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Olim Anvarovning ozodlikka aytishicha, qayta tergov xolis o'tgan. Biz NB'ni qo'shnisi Berdiyorov Boymurod zo'rlagan deb ayblov e'lon qilib berdik. Undan oldin hech kim ayblanmagan bu ish bo'yicha. Qiz bolani DNK ekspertiza qilishga ruxsat bermagan, boshqa bolalar bilan bo'lganman deb tilxat ham yozib bergan. Tilxat ekspertizadan o'tkazilgan, husnixat uniki ekanligi tasdiqlangan. Agar u tan olmasa, bu uning muammosi. Tergov xolis o'tkazilgan, dedi tergovchi. Litsenziyasidan ayrilishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu holatda Boymurod Berdiyorovga nisbatan jazo qo'llashi kerak edi. Aslida jinoyat sodir qilingan paytdan boshlab muddat ketadi, lekin arizachi 64-moddada ko'rsatilgan muddat o'tib bo'lgandan keyin ariza berganida u holatda bu moddani tatbiq qilsa bo'lardi. Lekin o'sha ko'rsatilgan muddatdan oldin ariza bilan murojaat qilgan bo'lsa va jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, unda ayblanuvchi jazoga tortilishi kerak. Bu holat yuzasidan jinoyat ishi esa 2019-yilning 1-mayida qo'zg'atilganini hisobga olsak, sudya noto'g'ri hukm chiqargani anglashiladi, dedi advokatlardan biri.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-uka Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud muzokara bosqichiga o'tdi. Davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat ayblovchisiga ko'ra, aka-uka Miraliyevlar taniqli tadbirkor G'afur Rahim va uning oilasi ishonchiga kirib, oilaning jami 7 million AQSh dollariga teng mablag'larini o'zlashtirgan. G'afur Rahimovning Toshkentga safarlari davomida unga xizmat qilgan qimmatbaho Mercedes-Benz Maybach mashinasini tortib olgan. G'afur Rahimovning rafiqasi Lola Rahimova uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarga yirik miqdorda ziyon yetkazgan. Tadbirkor Sherzod Abbosxo'jayevning ishonchiga kirib, uning 150 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan. Shuningdek, qator fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini qo'lga kiritgan. Advokatlarga ko'ra, sudning so'nggi 5 majlisida mahkamaga raislik etuvchi tomonidan aka-ukalar va ularning himoya tarafi keltirgan birorta vash tinglanmadi. Berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmadi, guvohlik ko'rsatmalarini inobatga olinmadi. Jinoyat ishi asosiy guvoh sifatida o'tgan taniqli tadbirkor G'afur Rahimov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tergovchilari sudda so'roq qilinmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura tergov boshqarmasi tomonidan yasama jabrlanuvchiga aylantirilgan shaxslarning aka-uka Miraliyevlarga nisbatan sudda da'vosi yo'qligi borasidagi arizalari inobatga olinmadi. Shuningdek, sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan audio so'zlashuvlar aks etgan lentalar, dalillik ashyo va hujjatlarga huquqiy baho berilmadi. Advokatlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, protsessual qonunchilikka muvofiq mahkamaga raislik qiluvchi jinoyat ishi tergovchiga daxldor barcha guvoh va jabrlanuvchilarni so'roq qilishi, ularni sudlanuvchilar bilan yuzlashtirishi hamda dalillik ashyolarga huquqiy baho berishi lozim edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Sh. Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahim ning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanmoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokatlari aka-ukaga qarshi ish to'laligicha sfabrikovan, ya'ni uydirma ekan, 2019-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'afur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkorlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surpriz degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2001-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmanan tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, Ozodlikda Oybek Miraliyev o'zining ikki ukasi Sardor va Eldor bilan birgalikda Latviyadan O'zbekistonga shirot, ya'ni qoramollar uchun oziqa import qilgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Oybek Miraliyev 2010-yildan 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarda ishtirok etgan. Dastur davomida Afg'onistonda hukumat tarkibidagi o'zbek vakili koronavirusdan vafot etdi. Hudud gaz ta'minot xodimlari o'z ish o'rinlarini sobiq MIBchilar egallashidan tashvishda. Dasturimiz so'ngida esa o'zbekistonlik jurnalist hamda inson huquqi faoli Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston rahbarining iqtisod va savdogarlikni rivojlantirish, qashshoqlik mezonini kamaytirish bo'yicha prezidentning favqulodda namoyandasi Yusuf G'azanfar COVID-19 kasalligidan vafot etdi. G'azanfar o'zbeklarning hukumat rahbariyatidagi baland martabali vakili edi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda koronavirus yuqtirgan Muhammad Yusuf G'azanfar 55 yoshida vafot etdi. U koronavirusdan vafot etgan birinchi baland martabali afg'on rasmiysi hisoblanadi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani o'zining qayg'udoshlik payg'omida Muhammad Yusuf G'azanfarni yumshoq, xayrxoh, xalqini chindan sevadigan vatansevar shaxs bo'lganini ta'kidlab, uning bevaqt o'limi mamlakat va tuzum uchun katta yo'qotish degan. Mamlakat rahbari bundan 5 oy oldin qasam yod etish marosimi so'ngida e'lon etgan farmonida Muhammad Yusuf G'azanfarni iqtisod va savdogarlikni rivojlantirish, qashshoqlik mezonini kamaytirish bo'yicha prezidentning maxsus namoyandasi etib tayinlagan edi. Afg'onistonning taniqli savdogarlaridan bo'lgan Yusuf G'azanfar keyingi yillarda siyosatga faol kirishgan edi. U bundan oldin Balx viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi vakili edi. G'azanfar o'tgan yili mamlakat bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoya etib, saylovoldi kampaniyalarida qatnashgandi. Afg'onistonlik o'zbeklar Yusuf G'azanfar vafoti munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali uning xonadoni va mamlakat aholisiga chuqur ta'ziya bildirib kelmoqdalar. O'zbek ijodkori Said Muhammad Olim Labib mamlakat o'zbeklarini G'azanfar vafoti bilan o'zining jon kuyar farzandidan ajratganini bildirdi.
Muhammad Yusuf G'azanfar 19. asrning 2. yarmida Afg'oniston shimolida joylashgan Antxuy shahri va nohiyalarining mahalliy xonlaridan bo'lgan mashhur G'azanfar xonning avlodidan bo'lgan. Hoji Yusuf G'azanfar xalqsevar, madaniyatparvar va xayrli bir inson edi. Har doim vataniga, xalqiga xizmat yo'lida talpinardi. Uning vafotini oilasi va Afg'oniston millati uchun katta yo'qotish deb bilamiz.
G'azanfarlar xonadoni Afg'onistonning taniqli siyosiy va savdogar sulolalaridan hisoblanadi. Marhum Yusuf G'azanfar bundan taqriban 3 oy oldin Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri bilan o'tkazgan suhbatida G'azanfarlar xonadoni yaqinda savdogarlik faoliyatlariga 100 yil to'lganini nishonlaganliklarini bildirgan edi.
Muayyaqqarin tijorat xudo jashn gerishdi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarda Yusuf G'azanfar o'limi munosabati bilan yozgan ta'ziya payg'omlarida mamlakat prezidentidan hukumat rahbariyati hay'ati tarkibida o'zbeklar namoyandasi o'rni bo'sh qolmasligi uchun marhum Yusuf G'azanfar o'rniga o'zbek siyosatchilaridan boshqa birini tayinlashini so'ramoqdalar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda oliy rahbarni tanqid qilgan huquqshunos javobgarlikka tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi 2016-yil 2-iyulda talabalar bilan o'tkazilgan uchrashuv davomida doktorantura talabasiga oliy rahbarni tanqid qilsa bo'laverishini aytarkan bunday degan edi. Menga qarshi so'zlash nojo'ya ish emas, jinoyat ham emas. Buni ko'p marta aytganman. Degan edi Ali Xomanayi. Talabalar bilan o'tkazilgan uchrashuvda Muhammad Ali Konfiruzi ham bor edi. Konfiruzi Xomanayiga Eronda inson huquqlari, jumladan so'z erkinligi buzilayotgani haqida savol bergandi. Oradan 4 yil o'tib, huquqshunos bo'lib yetishgan Xanfiruzi 2018-yildagi nutqi davomida Xomanayni tanqid qilgani uchun 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Konferensiyaga ko'ra, shuningdek o'zi tug'ilib o'sgan Shiroz shahriga 60 marta safar qilib, Eron Islom inqilobi posbonlari korpusiga hisobot berish buyurildi. Konferensiyaning o'zi unga chiqarilgan hukm ortidan inqilob posbonlari korpusi turganini taxmin qildi. Hafta boshida huquqshunos unga qo'yilgan ayblovlar tafsilotlarini Twitter'da yozdi. O'z tweetida inqilob posbonlari korpusining razvedka bo'limi uni 3-4 yildan beri ta'qib qilib kelayotganini aytadi. Islom inqilobi posbonlari korpusining razvedka bo'limi keyingi yillarda ko'plab faol jurnalist hamda ikki davlat fuqaroligiga ega eronliklarni hibsga oldi. Konferensiyaning so'zlariga ko'ra, Sheruzdagi inqilob posbonlari korpusi sudi hukmiga u 2 yil oldin talabalar kunida Eron oliy rahbarini tanqid qilgani asos bo'lgan. Konferensiya so'zlagan nutqi davomida aytgan 2 gap uchun jazoga tortildi. Xususan, huquqshunos aholining huquqlari va erkinliklari masalasida rahbar faoliyatini tanqid qilish mumkin hamda rahbar inson huquqlarining buzilish holatlaridan xabardor bo'lmasa, bu achinarli holatdir. Agar bilib turib chora ko'rmasa, bundan 100 marta achinarlidir degan gaplar uchun javobgarlikka tortildi. Konferensiya ishi Erondagi repressiya ko'lamidan dalolat beradi. Mamlakatda mavjud tuzumni yaqindan qo'llovchilar, rahbarlar hamda xavfsizlik xizmatlarini tanqid qilganlar javobgarlikka tortilmoqda. Xomanayi bilan 2016-yilda o'tkazilgan uchrashuv davomida Konferensiya matbuot va talabalarga bo'lgan bosimga hamda hukumatni tanqid qilganlarning yomon otliq qilinayotganiga to'xtalib o'tgan. Keyingi yillarda Xomanayini tanqid qilgan eronliklar qo'lga olindi, tajriqlarga uchradi yoki qamaldi. Ularning ayrimlari esa uy qamog'iga hukm qilindi. Ularning tashqi dunyo bilan aloqasi keskin cheklandi. Rasmiylar tazyiqlarga qaramasdan Eron oliy rahbariga qaratilgan tanqidlar ko'paymoqda. Tehronda va boshqa shaharlarda o'tkazilgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari uni tanqid qildi, ayrimlari esa uni diktator deb atadi. Keyingi oylarda bir necha faol Xomanayi iste'fosini talab qilib, ommaviy ovoz to'plash tashabbuslarini boshladi. Xomanayi biror marta unga qaratilgan tanqidlarni sharhlamagan. 2016-yilda Konferensiyaga qilgan va'dasiga qaramay, oliy rahbarning tanqidga toqati yo'qligi ayon.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJda ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining ozodlikka bildirishicha gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJlarida ham qisqartirish kutilayotgani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismoshqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500 ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500 ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemchiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumonov 2 yil kuni ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017 yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014 yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, o'pishga pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi. qilyapmiz, hammang bo'shatilasizlar dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilotchisi bo'lgan Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismoch chiqlanmasligini istagan mas'ul xodim ozodlikka hududgaz ta'minot MCJ'lar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilish haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlik hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi dedi Uztransgaz AJ vakili.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Sarvar aka, assalomu alaykum alaykum.
Abdurahmon, bir ayb ish qo'ysam kechirim so'rashim mumkin, lekin mendan kechirim so'rashlarni juda yomon ko'raman, chunki kechirim so'rashni boshlashsa o'zimni aybdor his qilishni boshlayman. Keyin ne, xo'p kechirdim deymi, demaymi, bilmay hayron o'tiraman-da. Nima uchun kechirim masalasini gapirayotganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Kecha Ichki ishlar vazirligi kechirim so'radi Andijondagi ish uchun.
Sizni darrov tushundim. Sarvar aka, haqiqatdan masalan odam o'zining bir shaxsiy qarashlari bo'ladi, lekin xalqaro darajada qabul qilingan o'sha umumiy nuqtai nazardan qabul qilingan normalar bor. Ya'ni bu o'sha bir ayb qilingandan keyin yoki bironta nima qilingandan keyin uzr so'rash yoki shunaqangi bir haligilar bildirish bu normal hodisa.
Siz uzrni qabul qildingizmi? Ezgulik tashkiloti raisi sifatida, inson huquqlari himoyachisi sifatida qanday reaksiya bo'ldi? Ichingizdan nima, qanday his kechdi? Shu uzrni.
Yo'q, endi men hozir uzrni qabul qildim ham, qilmadim ham deya olmayman. Haligi bir masal bo'ladi, hali hatto xafa bo'lgandan so'ramadi qarzini deydi. Xuddi shundayin, masalan shunchalik xafa edim, vaziyatda shunchalik nima edimki, hozir endi buni uzr so'rashi yoki so'ramasligi, masalan aytaylik oddiy odamlar uchun yo boshqa jabrlanuvchilar uchun ehtimol bir ma'naviy darajasi bordir. Lekin masalan men masalan uzrni qabul qildim yoki qabul qilmadim, oddiy bir fuqaro sifatida, hukumat sifatida degan hozir menda bir yakdil tugal fikr yo'q. Men shunchalik haligi nima deydi, vahshiylikdan shunchalik nimalardan shunchalik xafa bo'lgandimki, shuning uchun hozir uzrni qabul qiladigan darajada emasman.
Endi tinglovchiga eslatishimiz kerak, bu o'sha Andijonda mayning oxirida bo'lgan voqea yuzasidan bo'ldi bu ish.
Lekin albatta fikrlarimni davom ettiray, bu demak so'ralmagandan albatta so'ralgan yaxshi, nisbat olinganda bu mayning oxirida demak Andijon viloyatida o'sha bir Abdukarimov degan 44 yashar bir yigitni o'sha militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinib urib o'ldirilgani haqida hozir gap ketyapti.
44 yasharmidi, 32 yasharmidi? Hali jon Abdukarimov.
44 yashar avvalgi o'sha ozod nazarimizda ozgina yanglishmovchilik ketgan ekan. U o'sha 44 yashar yigit ekan. Endi hozir o'sha javobgarliklar bo'lgan, boshqa prezident o'sha kechagi majlisdagi o'sha chiqishlarida nimalardan so'ng o'sha Ichki ishlar vazirligi uzr so'ragan. Bu endi albatta so'ramagandan ko'ra albatta yaxshi, lekin haligi o'zimiz boshida muhokama qilganimizdek bu uzrni masalan kim qabul qiladi, kim masalan haligi nima deydi, endi yaxshi tomonga qarab burilish deb qabul qiladi yoki bo'lmasa kim buni soxta deb qabul qiladi, albatta hammani o'zini fikri. Lekin menda hozir MVDni uzriga hech qanaqangi reaksiya yo'q, ya'ni na uni yaxshi na uni yomon degan nimam yo'q. Lekin aqliy nuqtai nazardan aytaman, albatta bunaqangi ishlardan keyin uzr so'ralishi, qanaqadir bir choralar ko'rilishi, tizim isloh qilinishi shart.
Lekin agar bir kun oldin prezident videoselektorda sud tizimi va korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida tanbeh bermasa, o'sha Andijondagi voqeani eslamasa, bunday kechirim so'ralgan bo'lmas edi deb qat'iy ayta olamizmi?
Menimcha ham shunaqa, chunki buni to'g'ridan to'g'ri prezident tashabbusi bilan bog'lash mumkin.
Bo'pti, xo'p, uzrdan o'sha video selektorda aytilgan gaplarni bir muhokamasiga o'taylik. Endi siz ma'lumotingiz bir yuristlik bo'lmasa ham, mana bir umr inson huquqlari bilan shug'ullanib kelyapsiz, yurist darajasiga yetib qolgansiz. Shuning uchun ba'zi narsalarni tushuntirib bersangiz. Xo'p, demak, 30-da o'sha video selektor yig'ilishi bo'ldi va u yerda ba'zi muhim gaplar aytildi. Masalan, O'zbekistonda Oliy sud raisi va bosh prokurorning protest keltirish huquqi bekor qilinadi dedi. Nima bu?
Bu O'zbekistonda amaliyotdan kelib chiqqan hodisa. Ya'ni mana masalan O'zbekistonda juda ko'p holatlarda yuqori turuvchi instansiya sudlari, aytaylik quyi sudlarda chiqarilgan adolatli qarorlarini o'sha bekor qilib, yana odamlarni sarson qilib, o'sha shunaqangi bir nima deydi, sud biznesi rivojlanib ketgan edi va bu bo'yicha o'sha xalq qabulxonalari orqali prezidentga juda katta miqdorda shikoyatlar tushgan va o'sha prezidentimizni mana shunaqangi bir fikrlarga kelishiga asosiy sabablardan bittasi o'sha xalqni fikrini monitoring qilish. Lekin aslida mana masalan advokatlar, aytaylik o'sha sudga ish tushganlar juda yaxshi biladi, qanchalik masalan aytaylik instansiya ko'paysa, qanchalik imkoniyat ko'paysa shuncha yaxshi, lekin butun dunyodada, lekin O'zbekistonda bu teskari effekt berdi. Ya'ni mana masalan biz mana korrupsiyaga qarshi kurashamiz deyapmiz, shu sohalar korrupsiyalashib ketganligi sababli o'sha bir haligi instansiyalarni natijalarini sudlar o'yin qilib foydalanib boshlashdi. Aytaylik yoki bosh prokuror adolatli chiqqan bir sud qaroriga nisbatan protest bildirib, keyingi instansiya sudiga uni haligi adolatsiz qaror chiqarishiga imkoniyat yaratib beradigan holatlar bo'ldi. Bu holatlar ko'payib ketganligi uchun kecha prezident shunaqangi haligi oliy sud rahbari va bosh prokurordan bunaqangi nimani olib qo'ydi va bundan tashqari instansiyalar qisqardi. Ya'ni mana masalan aytaylik hali yuqorida gapimda aytganimdek, agar rivojlangan demokratik mamlakatlarda bo'lsa, aytaylik sudlar odil bo'lsa, boshqa bo'lsa, instansiyalar ko'p bo'lsa, bu ijobiy nima sifatida qabul qilinadi, hodisa sifatida. O'zbekistonda aytaylik instansiyalar ko'pligi bu odamlarni haligi sarson bo'lishiga olib kelyapti. Endi bu yerda yana juda muhim bir jihat bor, agar gapimni bo'lmay tursangiz aytaman. Demak bu o'sha butun jahon tajribasida sudlarni stenografiya qilish degan narsa bor. Butun rivojlangan mamlakatlarda shunaqa o'sha stenografiya qilinadi. Ya'ni mana masalan sudda aytilayotgan gaplar, sudda ko'tarilayotgan haligi guvohlik ko'rsatmalari, boshqalar chetda qolib ketmasligi uchun har bitta so'z, har bitta harakat stenografiya qilib boriladi. O'zbekistonda afsuski juda katta muammolardan bittasi bu sud protokollari edi. Ya'ni sud bayonnomalari, sud majlisining bayonnomalari edi. Masalan,
stenografiya qilinmasmidi shu paytgacha?
Yo'q, mana shu faqat o'sha sud kotib yozib o'tirardi. Keyin masalan aytaylik Sarvar Usmon aytaylik sud minbaridan turib biror narsa dedi, ertaga borib aytaylik sud bayonnomasiga qarasangiz mutlaqo teskari yoki yo'q o'sha narsa.
Yo'q, o'sha sud kotibi to'xtang. O'sha sud kotibi yozib o'tirgani o'sha stenogramma emasmi?
Yo'qda, endi birinchidan stenogrammani o'zini texnika texnologiyalari bor. Ya'ni mana masalan aytaylik men sizlar hozir nazarda bir daqiqada masalan aytaylik 120-ta 130-ta so'z gapirishim mumkin. Endi uni masalan ruchkada oddiy yozib birinchidan ulgurmaydi, ikkinchidan uni texnik imkoniyati yo'q. Kecha prezident ko'rsatmalaridagi eng muhim nuqtalardan bittasi o'sha sudlarda audio moslamalardan foydalanish masalasi bor. Endi mana masalan o'sha korrupsioner sudyalar deymiz yoki adolatsiz sudyalar deymiz, ularni eng katta qurollaridan bittasi o'sha guvohlarni ko'rsatmalarini tushirib tashlash, boshqa qilib shunaqangalik soxta protokollardan foydalanish va shunaqa o'z bilganini yozishdi. Endi masalan
to'xtang, yana qarang. Masalan sudga bir kutilmagan guvoh, advokat taklif qilgan guvoh taklif qilindi, sudya ruxsat berdi uni guvohlik berishiga. O'sha guvoh o'ta muhim bir ma'lumotni aytdi. Nima, shu paytgacha o'sha guvohni muhim ma'lumotini sud protokoliga tushmay qolish ehtimoli bormidi?
Ehtimoli emas, bu 99% holatlarda shunaqa edi. Shuning uchun juda ko'p advokatlar, boshqalar hammasi mana shuni orqasidan dod berardi. Hatto buni orqasidan juda ko'p, masalan, sud protokollarini soxtalashtirish, sud protokollariga tushmay qolishi, sud protokollarining ustidan jalb haligi nima deydi,
shikoyat qilish
nihoyatda katta edi. Buni miqdori ham katta edi. Buni o'sha prezidentimiz o'sha virtual qabulxonasiga tushayotgan murojaatlar soni ham buni ko'rsatyapti. Chunki odil sudlovni eng haligi sifatsiz jihatlaridan bittasi mana shu edi. Shuning uchun mana masalan aytaylik sudyalar, aytaylik jurnalistlarni kirgizishdan shu maqsadda qo'rqardi yoki bo'lmasa texnikalardan foydalanishdan boshqadan shu maqsadda qo'rqardi. Chunki odil sudlov uchun masalan aytaylik video yoki audio moslamalardan foydalanish boshqa qilishni amaliyotga kiritilishi endi masalan meni bir nima qilyapti deb o'ylamang, bu bir inqilobiy hodisaga o'xshagan narsa o'zbek sudlari uchunda. Chunki juda katta muammolardan bittasi mana shu edi. Sababi haligi jinlar yorug'likdan qo'rqqani kabi bizni masalan bir ayrim idoralarimiz, boshqalarimiz matbuotdan, jamoatchilikdan qo'rqishadi. Shu masalani masalan prezidentimiz hozir juda yaxshi haligi nima deydi islohga kiritdi.
Endi bundan buyon o'sha audio yozuvdan, video yozuvdan balki tashqari stenogramma yuritiladimi? Yuritiladigan bo'ldimi?
Yo'q, hali sudlar moddiy texnik bazasi degan narsa bor. Aytaylik, masalan, sudlar kuchaytgacha o'zi to'liq masalan sud zallari bilan to'liq ta'minlangani yo'q. U bir yaqinda o'tkazilgan Oliy suddagi majlislardan bittasida men gapirgandim. Hatto masalan, aytaylik, sud zaliga ko'proq masalan aytaylik qarindoshlar ko'proq bo'lgan odamlar sig'dirish qiyin. Misol, hatto stullar yetishmaydi, boshqa sudlarni moddiy texnik bazasi bu alohida katta problema. Lekin undan tashqari, masalan, stenografiya qiladigan moslamalar bilan foydalanish boshqa qilish ham bu o'sha sudlarni moddiy jihatdan, moddiy texnik jihatdan ta'minlashga kiradi.
Stenografistlar bo'lishi kerak.
Albatta, mutaxassislar bo'lishi kerak. Boshqa kecha o'sha prezident o'sha majlisda tilga oldiki, shunaqangi mutaxassislar chet ellarda o'qitish bo'yicha juda katta degi loyihalar ishga tushadi degan gaplarni aytdi.
Oho, hali kelajakdagi ish ekan, nimasiga suyunyapmiz unda? Nimasi inqilobiy?
Yo'q, endi masalan shunday fikrga kelishdi. O'zi inqilobiy sababi aytaylik, masalan, kelinmaganda nima qilish kerak edi? Misol, shuning uchun bo'lganidan bo'lmagani yoki o'sha bo'lganidan ko'ra yana ham mukammalroq bo'lgani yaxshi. Masalan, aytaylik, O'zbekiston havosidan bu yerda nafaqa olayotgan odam, boshqa qilayotgan odam, islohotlar kutib yashayotgan odamlar bunaqa narsalardan albatta nima qiladi? Endi sekin bo'lishiga qaramasdan, hali aytganimdek, hali to'liq real bir birdaniga o'zini natijalarni ko'rsata olmasligiga qaramasdan bunaqa qadamlar qo'yishi albatta yaxshi qo'yilish.
Endi yana bitta jihati o'sha sud ishiga bog'liq. Tergov jarayonidagi xatolar sud majlisida aniqlansa, prokuror sud tugashini kutib o'tirmasdan o'z tashabbusi bilan ayblovdan voz kechadigan tartib joriy etiladi deyilyapti.
Endi qarang, mana bitta sizga amaliyotdagi bitta hozir bo'layotgan ishni aytaman. Mana Ozodlik radiosi yoritib boryapti. Aka uka Miraliyev, tadbirkorlar Miraliyevlar ishlari deyiladi. O'sha aytaylik Miraliyevni ukasini ishi aytaylik guvohlari ko'rsatmalari bilan sud yarimga kelib to'liq aybsiz ekanligi ko'rinib qoldi va advokatlar aytdiki, mana aybsizlik ko'rinib turibdi. Shuning uchun dedi, buni dedi qamoqdan chiqarib yo bo'lmasa dedi haligi sud hukmi chiqquncha dedi ehtiyot chorasini dedi o'zgartirib dedi karantin paytida uyga qo'yaveraylik, uydan qatnaversin, mana aybi isbotlanmadi dedi. Keyin prokuror aytdi, yo'q dedi, yo'q, biz dedi ayblov e'lon qilganmiz, bu dedi ayblov dedi sud hukmi chiqquncha turish kerak va shunaqa. Xuddi mana shunaqangi jarayon. Aytaylik, masalan, hozir amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, shunaqa paytda prezident hozirgi ko'rsatmasiga ko'ra o'sha prokuror o'sha paytda biz mayli sudni hukmiga havola, shuning uchun biz qarshiligimiz yo'q, biz davomidan kechamiz, agar rost hukumat nima deydi sudyalar shunaqangi fikrga kelsa deb gapirish kerak edi.
Xuddi kinolardagidek-a? Kinolardagi.
Ha, albatta. Ha, xuddi kinolardagidek.
Ahay. Demak, umid bilan qarayapsiz sud tizimi chinakam bir isloh bo'lishiga, ha?
Yo'q, endi albatta ham doim optimist bo'lish kerak, doim bir mikrim bo'lish kerak kayfiyatlarda. Mana hozir islohotlarning kattagina bir qismi bor, ya'ni advokatura institutini rivojlantirish degan narsa prezidentimiz juda bir afsus bilan ta'kidlab o'tdi. Hatto bir xil rayonlarda birorta advokatlik byurolari ro'yxatga o'tmagan. Aytaylik, katta-katta rayonlarda advokatlar yo'q. ya'ni oqlov tizimlari yo'q. Endi u advokatlarni masalan shaxsiy tarkibi, ularni sifati, ular advokatlikka o'qiganmi yoki bo'lmasa hammasi ular o'sha korrupsionerlik uchun jazo muddatini o'tab olib o'tab chiqib, mana endi advokatlik pattasini olib odamlar ali qilib yuribdimi, ularni ongi masalan aytaylik prokurorlik payt, tergovchilik paytda qoralov bilan qotib ana endi advokat bo'lib olganmi, bular bu boshqa masala. Lekin hali ularni sonini yetmasligi, ularni sonini aytaylik mamlakat bo'ylab o'ta kamligini prezident aytib o'tdi va bu soha albatta rivojlanishi kerak. Buni uchun o'sha huquqiy ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlariga advokatlarni haligi nima deydi jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Endi jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yib 10 ta universitet ochib qo'yganingiz bilan ham jamiyatda advokatni o'rni bo'lmasa, u prokuror bilan teng bo'lmasa, u sudda obro'yi bo'lmasa odamlar advokatga o'qib nima qiladi?
Mana o'sha kechagi video selektorda aytilgan qabul qilingan qarorlardan biri mana siz aytayotgan mavzu. Endi bundan buyon advokatlikni boshlash uchun yosh mutaxassisdan 2 yillik yuridik staj talab etish bekor qilinar ekan endi. Xo'p, endi qarangda Abdurahmon, agar amalga oshsa chindan ham tan olaman bu katta o'zgarishlar sud tizimida. Ha? Prezidentni o'zini vaqti yo'q, sud tizimini qanday isloh qilsam ekan deb kimlardir qiladi. O'sha qaysi idora qilyapti bunday islohotni? Oliy sud o'zi qilmasa kerak-ku, prokuratura o'zi qilmasa kerak-ku.
Yo'q, endi Hojiboy Tojibayev aytardi, bizani futbolchilarimiz yutqizish uchun deydi, muxlislarimiz aybdor, chunki hisobni avvaldan biladi deydi. Lekin deydi savol shunaqa bo'ladi-da deydi. Shuning uchun bunaqangi bir haligi pessimistik nima bilan qarash kerak emas. Albatta
men yo'q, pessimizm yo'q. Yo'q, shunday yaxshi ishlarni tashabbuschisi kim, prezidentni stoliga qo'yadigan qaysi idora degan savol haqli savol menimcha. Bilib qo'ygan yaxshi-ku. Xalq o'zini qahramonlarini bilish kerak.
Bu albatta O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi va boshqa daxldor idoralar, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini quyi va yuqori o'sha palatalar
o'zini vakolatlarini o'zi bekor qiladigan idora borligini bilmaymanda shu paytgacha.
Ha, o'rganasiz.
Xo'p, keling endi boshqa mavzu. Bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev O'zani bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlanibdi. Jurnalistik ish tomoniga o'taylik endi. Suyundingizmi, yaxshi ishmi bu?
Albatta, blogerlar, g'ayratli yosh yigitlarni o'sha shunaqangi hali strukturalarga, rahbarlik lavozimlarga o'tirgani juda ham yaxshi. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston yoshlar ittifoqiga haligi raisi bor Alisher degan yigit Sadullayev, masalan o'sha rahbarlik qilayotganini juda ham qo'rqaman, chunki juda ilmli, juda haligi nima deydi intiluvchan odam. Yoki bo'lmasa aytaylik masalan Akmal Burxonov degan bir yigit bor, Buyuk Yuksalish milliy harakatiga rahbarlik qiladi, juda tashabbuslar yaxshi va Xushnudbek ham albatta jamoatchilikka o'zini juda yaxshi huquqiy nimalari bilan tanish, analizlari bilan, maqolalari bilan tanish bo'lganda ham bu albatta bizlarni xursand qiladi. Lekin masalan matbuotga masalan aytaylik umumiy erkinlik berilishi, jamiyatni bir ko'zgusi sifatida aytaylik so'z erkinligini rivojlanib borishi, endi bu kattaroq masala.
Shunaqa deyapsizmi Abdurahmon, nima jurnalistika o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra o'sha hokimiyatni nazorat qiladigan, hokimiyatni tanqid qilib turadigan, ya'niki hokimiyatga bir oppozitsiyada, endi o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra. Bas shunday ekan, masalan taniqli blogerlarni hokimiyat o'zini qavatiga olishi o'sha oppozitsiyani, tirnoqchi ichidagi oppozitsiyani zararsizlantirishga urinish emasmi?
Yo'q, endi buni ikki xil tushunish mumkin. Hali aytganingizda uni bag'riga olib erkalab mehr ko'rsatib bo'g'ib o'ldirish boshqa narsa, lekin o'sha tomonga o'tgandan keyin albatta u o'sha joyda nima deydi bir haligi bulg'angan yoki bo'lmasa bir notoza bo'lgan o'sha ob havoga bir haligi nima deydi haligi sifatida bir shiddatkor bir yosh sifatida nima qilish mumkin. Shuni toza havo kiritishi mumkin. Shu nuqtai nazardan buni ikkita tomoni bor. Ikkita tomon, birinchi tomoni aytayotgan, siz aytayotgan tomon va ikkinchi tomoni men aytayotgan tomon. Ya'ni o'sha masalan g'ayratli yosh jurnalist qayerda bo'lsa ham o'zini nima deydi imkoniyatlarini ko'rsatishga harakat qiladi va o'sha yerda ma'lum ma'noda haqiqiy ilg'or bir tomonga yo'naltirishga harakat qiladi. Man shunga umid qilaman. Shu nuqtai nazardan siz aytayotgan xavotirlar ham albatta uyg'onmas. Masalan, Qushnut o'zini masalan aytaylik shubhachi to'plagan karyerasini aytaylik o'zaga kirib yo'qotib yuboradigan bo'lsa, bu juda ham afsuslanarli.
Tamam. Toshkentdan jurnalist, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.